Глава 4. Ако га јудините и Вениамовите непријатели чуја дека повратниците од пленство му градат светилиште на Господа, Израелевиот Бог, ги побараа Зоровавела, Исуса и семејните главатари и им рекоа: «Ние сакаме да градиме со вас, зашто како и вие го бараме вашиот Бог и нему му принесуваме жртви од времето на Есар Адон, асирски цар, кој не доведе тука». Зоровавел, Исус и главатарите на израелските семейства им одговорија: «Не е за вас да му градите со нас дом на нашиот Бог. Ние сами ќе му градиме на Господа, Израелевиот Бог, како што ни нареди Кир, персискиот цар». Тогаш народот на онаа земја ги плашеше луѓето на Јудеја и им пречеше во градењето. Ги подкупија советниците да им пречат во замислата. Така беше во времето на персискиот цар Кир, се до царувањето на персискиот цар Дарий. А кога се зацари Ахашверош во почетокот на неговото царување, напиша обвинение против жителите на Јудеја и Јерусалим. И во времето на Артаксеркс му пишуваа Вислам, Митредат, Тавеил и другите нивни другари на персискиот цар Артаксеркс против Јерусалим. Поднесокот беше напишан на арамејско писмо и на арамејски јазик. Потоа управителот Реум и тајникот Симсај му напишаа на царот Артаксеркс вакво писмо против Јерусалим. Управителот Реум, писарот Симсај и другите нивни другари, персиски судии, пратеници, чиновници, архевци, вавилонци, сузанци, тоест еламци, и другите народи, кои великиот и славен Асурбанипал ги беше одвел во заточение и ги населил во градовите на Самарија и во другите краишта отаде реката. Еве го преписот на писмото што му го испратија: «Цару Артаксерксу, твоите слуги од онаа страна на реката. И така, сега царот нека знае дека јудејците стигнаа кај нас од тебе. Откако дојдоа во Јерусалим, имаат желба повторно да го изградат одметничкиот и опак град. Подигаат зидови, а основите веќе ги поставија. Царот нека знае, ако биде изграден овој град и зидовите подигнати, не ќе се плаќа веќе данок, ни порез, ни царина, и овој град ќе биде на штета на царската благајна. Бидејќи јадеме дворска сол, не ни прилега да го гледаме овој срам нанесен на царот. И така, затоа го известуваме царот. Нека бидат преземени истражувања во летописите на твоите татковци. Во тие летописи ќе најдеш и ќе утврдиш дека овој град е одметнички град, несреќен за царевите и покраините, и дека во него беа кревани буни од памтивека. Затоа беше разурнат овој град. Го известуваме царот дека нема да биде твое подрачјето преку реката, ако овој град биде повторно изграден и зидовите подигнати». Царот го испрати овој одговор до управителот Реум, до тајникот Симсај и до другите нивни другари, кои престојуваат во Самарија и на друго место, отаде реката: «Мир. Еве, поднесокот што ми го испративте беше прочитан пред мене, во неговиот превод. По моја наредба беа преземени истражувања и утврдија дека тој град се кревал од памтивека против царевите и дека во него се збеднуваа востанија и буни. И силни цареви царуваа во Јерусалим, кои господареа со се од онаа страна на реката. Ним им беа платени данокот, порезот и царината. И така, заповедајте да биде прекратен потфатот на оние луѓе. Тој град не ќе се дзида додека не одлучам јас за тоа. Пазете се од секаков пропуст во постапката, за да не порасте злото за штета на царевите». Откако преписот на одговорот на царот Артаксеркс беше прочитан пред управителот Реум, писарот Симсај и пред нивните другари, тие отидоа брзо во Јерусалим, кај јудејците та им забранија со вооружена сила работите. Така беа прекратени работите околу градењето на Божиот дом во Јерусалим. Беа прекратени се до втората година на царувањето на Дари, персискиот цар.